Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Jeg ble hyret inn av et bemanningsselskap, men hadde ingen anelse om hvem jeg skulle jobbe for. Det sto heller ingenting om hva jobben gikk ut på. Jeg visste bare at det betalte ekstremt godt. Prosjektet varte kun en uke, og jeg skulle få nærmere 8000 kroner per natt. Det var mer enn nok til å betale husleien i et par måneder. For den lønnen ville jeg nesten gjort hva som helst. Men jeg skulle bare ønske at jeg visste akkurat hva det var jeg sa ja til den gangen. Da jeg ankom adressen, ble jeg overrasket. Det var et digert bygg i enden av en grusvei i skogen. Skiltet med firmaets navn var litt falmet, men ellers så bygget pent ut. Det var 3 etasjer høyt, hvit og sterilt. Ingenting ved bygget sa noe om hva firmaet holdt på med. Ut ifra navnet på skiltet å dømme, kunne det virke som de drev med bioteknologi av et eller annet slag. Der jeg sto, funderte jeg på om jeg ville bli satt til å vaske opp et radioaktivt avfall. For en så høy lønn måtte jo arbeidet være ganske risikofylt eller helseskadelig på en eller annen måte. Vel inne i bygningen møtte jeg en resepsjonist. Jeg forklarte hvem jeg var, og hun sendte meg til rom 371 i 2. etasje. Det var der jeg skulle møte min nye sjef, Alfred. Rommet så ut som et hvilket som helst kontor. Det hadde et rødt teppe på gulvet og hvite vegger. Det var ingen vinduer, men 6 pulter sto i 3 rader midt i rommet. På hver av dem var det en stasjonær PC. Langs den ene veggen var det et digert enveisspeil. På innsiden sto det en enkel stol og en pult og en telefon. Jeg var sikker på at det var her sjefen satt og fulgte med på arbeiderne sine. Utenom det var det ingenting spesielt ved rommet. Det sto en søppelbøtte og en liten potteplante i hjørnet, men det var alt. Mens jeg sto slik og så meg om, kom en eldre mann inn døren, og vi håndhilste. Han introduserte seg som Alfred og så ut til å ha særs dårlig tid. Vi utvekslet ikke mange ordene før han begynte å beskrive jobben. Det var ganske enkelt. Jeg skulle bli i rommet fra klokken 8 på kvelden til klokken 6 om morgenen, hver natt i en uke. Alfred ga meg mobilnummeret sitt og en laminert liste med regler jeg skulle følge. Han understreket også viktigheten av å følge reglene til punkt og prikke. Så snart han var sikker på at jeg forsto alvoret i situasjonen, så gikk han. Dermed ble jeg igjen alene for å gjennomføre min første vakt.
Var det alt? Skulle jeg bare sitte der i 10 timer hver natt? Jeg kunne ikke skjønne hvorfor de ville betale meg over 50 000 kroner for å sitte nattevakt. Det spilte heller ingen rolle. Jeg hadde ikke tenkt til å klage på en for høy lønn. Dermed satte jeg meg på stolen bak enveisspeilet og leste gjennom listen med regler. Det var 10 punkter, og hver og en av dem fikk meg til å rynke brynene. 1. Når klokken blir 8, skal døren låses. Ikke forlat rommet før klokken 6. Planlegg toalettbesøk og måltider deretter. Mat og drikke er ikke tillatt i rommet. 2. Ikke bruk Håkons PC. Det er den nærmest døren. Ingen skal røre den under noen omstendigheter. Ikke engang Håkon. 3. Om telefonen ringer, skal du ta den. Men ikke si noe. Uansett hva stemmen i den andre enden sier, skal du ikke svare. Legg på røret etter 2 minutter. 4. Ikke slipp inn vaktmesteren. Vi har ikke noen vaktmester. 5. Om noen andre banker på, skal du slippe dem inn, men overse dem. og ikke reager på noe de gjør. Når de går igjen, skal du låse døren etter dem. 6. Hvis søppelbøtten flytter på seg, skal du sette den tilbake så snart som mulig. 7. Om jeg banker på, skal du kun slippe meg inn om jeg kan passordet. 8. Nøyaktig klokken 9:30 skal du endre startskjermen på alle PC-ene, utenom Håkon sin. Ikke bry deg om bildene på skjermen. Oppfør deg normalt. 9. Hvis du ser Henrik, skal du gi ham en godbit fra Lisas pult. 10. Ved nødsfall, ring meg, men ikke etter klokken 22:05. Like under den siste regelen var det skrevet et notat. Ingen har holdt ut lenger enn 3 netter. Lykke til. Jeg satt der med listen i hånden, uten å riktig skjønne hva jeg hadde lest. Et øyeblikk lurte jeg på om Alfred var psykopat, og at det var grunnen til at ingen holdt ut. Kanskje reglene hadde blitt for mye for tidligere ansatte? Jeg hadde ikke tenkt å gi meg så lett. Selv hvis Alfred var gal, ville jeg ikke kaste bort denne muligheten. Lønnen var alt for god til det. Den første natten opprant uten dramatikk. Det skjedde ikke noe spennende i det hele tatt. I alle fall ingenting som minnet om det som sto på Alfreds liste. Jeg endret startskjermene på PC-ene klokken 9:30 og fulgte reglene. Jeg var nære ved å sovne flere ganger, men klarte å holde meg våken. Det hadde tatt seg dårlig ut om jeg sovnet første natt på jobb.
Natt nummer 2 skulle vise seg å bli annerledes. Den startet normalt og gjorde meg klar for nok en lang og kjedelig natt. Jeg passet på å spise og gå på toalettet før jeg låste meg selv inne. Like før klokken 9:30, da jeg skulle endre startskjermene, begynte merkelige ting å skje. Søppelbøtten sto ikke lenger i hjørnet. Den var blitt flyttet bort til speilet. En stund ble jeg stående og stirre på den. Jeg kjente jeg ble varm i hele kroppen, og hjertet mitt slo stadig raskere. Så rotet jeg meg ned med et lite smil. Søppelbøtten og listen, alt måtte jo bare være en spøk. Alfred sto sikkert i rommet ved siden av og ventet på at jeg skulle miste motet. Jeg fortet meg bort til døren og tok i håndtaket, men var fremdeles låst. Forvirret og redd jogget jeg bort til søppelbøtten og satt den på plass i hjørnet. Deretter endret jeg på startskjermene på PC-ene. Etter å ha byttet den siste skjermen, oppdaget jeg noe rart. En video dukket opp på monitor, men det var ikke en hvilken som helst video. Det så nemlig ut som overvåkningsbilder av rommet. Jeg kunne til og med se meg selv der jeg sto lent over PC-en. Jeg snudde meg raskt mot der kameraet måtte være, men der var det ingenting. Bare den sterile, hvite veggen. Da jeg kikket tilbake på skjermen, fikk jeg øye på noe som skremte vann av meg. En kopi av meg selv kom ut bak speilet. Kopien gikk med raske skritt rett mot meg. Den grep en harddisk fra en av pultene og holdt den over hodet. Like før kopien slo meg med harddisken, snudde jeg meg, men det var ingen der. Jeg stirret skrekkslagen rundt i rommet, men det var helt tomt. Da jeg snudde meg til skjermen igjen, var overvåkningsvideoen borte. Skjermen var blitt blank igjen. Jeg snublet så bort til det lille kontoret og satt meg i stolen. Tankene mine raste, og jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre meg. En stund vurderte jeg å stikke av, men jeg slo tanken fra meg. Når alt kom til alt, så var jeg jo tross alt uskadd. Alfred var kanskje gal, men han slo meg samtidig ikke som typen til å skade noen. Selv om jeg hadde opplevd det skumleste jeg noen gang hadde sett, hadde jeg ikke en skramme. Jeg begynte å lure på om jeg kanskje hadde mistet det helt. Men utenom det hadde jeg det bra.
Plutselig banket det hardt på døren, og jeg hoppet opp fra stolen min. Det var tydelig at jeg hadde blitt skvetten etter det jeg så på overvåkningsvideoen. En dyp stemme kom fra den andre siden av døren. Mannen ropte at han var vaktmesteren og ba meg åpne døren. Hodet mitt spant, og jeg ble svimmel, men jeg husket på den 4. regelen. Dermed forble jeg taus. Det banket på igjen, og mannen ropte at han måtte inn for å vaske. Uten å si et ord lot jeg ham banke til han ga opp. Jeg holdt pusten mens jeg hørte de tunge stegene hans forsvinne nedover gangen. Dette føltes som en stor seier for meg. Det stridet imot alle mine prinsipper å ignorere noen på denne måten, men jeg hadde klart det. Selv om det ikke skjedde stort på et par timer, forble jeg årvåken. Klokken var blitt nærmere 2:30 på natten før min neste utfordring kom. Jeg hadde nesten sovnet da en svart og oransje katt plutselig hoppet opp på bordet. Nok en gang skvatt jeg til, men katten virket vennlig, så jeg falt til ro. Den strøk seg inn til armen min, og jeg fikk øye på navnet på halsbåndet. Katten het Henrik. Først stusset jeg over navnet, men så kom jeg plutselig på regel nummer 9. Hvis jeg så Henrik, skulle jeg gi ham en godbit fra Lisas pult. Jeg lette gjennom skuffene i pulten, helt til jeg fant en liten pose med godbiter. Uten å nøle ga jeg en til katten, og den malte fornøyd. Plutselig hoppet den ned fra bordet og sprintet mot døren. Til min store overraskelse løp den rett gjennom døren, som om den var røyk. Munnen min gled åpen, og jeg fortet meg bort til døren. Den var fremdeles låst, og det var ingen tegn til noen kattedør. Før jeg rakk å fundere noe mer over saken, ringte plutselig telefonen på det lille kontoret. Jeg var på vei til å plukke opp røret, da jeg kom på enda en regel. Om noen ringte, skulle jeg svare, men ikke si noe. Jeg løftet røret og lyttet. I den andre enden kunne jeg høre Alfreds stemme. Han sa han kom til å stikke innom snart og lurte på hvordan det gikk. Jeg forble taus, akkurat som det sto i reglene. Alfred kremtet litt før han sa, «Du vet du kan svare når det er jeg som ringer, ikke sant?» Jeg fant frem listen med regler og leste nummer 3 igjen. Det sto ingenting om hva jeg skulle gjøre om Alfred ringte. For å være på den sikre siden bestemte jeg meg for å ikke si noe. I den andre enden begynte Alfred å bli tydelig irritert. Han sa at han kom til å gi meg sparken om jeg ikke svarte, men jeg holdt munn. Jeg kikket på klokken. Det var kun 30 sekunder til jeg kunne legge på. «Greit, da kommer jeg snart for å sende deg hjem. Du holdt visst ikke ut 2 netter en gang.» Alfred ventet på at jeg skulle svare, men jeg sa ikke et ord. Så snart det hadde gått 2 minutter, la jeg på. Enda en time gikk, uten at det skjedde noe. Likevel holdt jeg et øye med rommet hele tiden. Det virket som nye prøvelser lurte i hvert hjørne.
Plutselig banket det på døren igjen. Denne gangen var det en myk kvinnestemme som ropte fra utsiden. «Det er Lisa. Kan jeg komme inn?» Jeg nølte et øyeblikk og leste gjennom reglene igjen. Regel nummer 5 sa at jeg skulle åpne døren, men ignorere alle som kom inn. Derfor reiste jeg meg og låste opp døren. Kvinnen på den andre siden var i 30-årene og blond. Hun hadde en grå blazer over en hvit skjorte og et stort glis. Det var alt jeg rakk å se før jeg snudde meg og gikk tilbake til det lille kontoret. Bak meg kunne jeg høre at Lisa forsøkte å prate til meg. Jeg gjorde alt jeg kunne for å virke normal, samtidig som jeg overså henne totalt. Lisa gikk bort til speilet og stirret inn. Nok en gang forsøkte hun å snakke til meg, men jeg stirret bare ned i bordet. Da jeg ikke svarte, ble hun stående og stirre inn i speilet i flere minutter. Jeg følte meg beglodd og avkledd. Var hun ikke her for å jobbe? Plutselig gikk hun bort til speilet og kom inn til meg. Der stilte hun seg ved bordet og kikket ned på meg. Så løftet hun en hånd og slo alt hun kunne i bordplaten. Det smalt voldsomt, og jeg krympet meg litt. Lisa sto slik og stirret på meg i 5 minutter før hun snudde og gikk ut av rommet. Så snart hun var borte, løp jeg bort og låste døren etter henne. Jeg hadde ikke kommet lenger enn til speilet da det banket på igjen. Denne gangen var bankingen mye lettere. En spinkel guttestemme kom fra den andre siden av døren. Gutten påsto at han lette etter faren sin og ba om å få se inn på kontoret. Det sto ingenting i reglene om at jeg ikke skulle slippe han inn, så jeg låste opp døren. Gutten forsøkte flere ganger å be meg om hjelp, men jeg passet på å ignorere ham. Plutselig gjorde jeg en enorm feil. I et brøkdel av et sekund møtte jeg blikket hans. Gutten blunket en gang, og da han åpnet øynene, var de svarte som kull. All farge virket som visket ut av de uskyldige øynene. Jeg var i ferd med å hoppe bakover i frykt, men klarte å ta meg sammen. I stedet flyttet jeg blikket ned i bordplaten og latet som om gutten ikke var der. Til slutt gikk han, og jeg låste døren.
Foruten at søppelbøtten flyttet seg et par ganger, skjedde det ikke mer den natten. Før jeg visste ordet av det, var det blitt morgen, og jeg reiste hjem. Jeg vurderte å ringe Alfred og si fra meg jobben, men det var noe som holdt meg tilbake. Det sterile kontoret hadde begynt å interessere meg. Det var som jeg ble dratt mot det av en usynlig kraft. Nysgjerrigheten burde ikke vært nok til at jeg dro tilbake neste kveld, men jeg var blitt for investert. Da skiftet mitt startet, følte jeg meg ganske selvsikker. Jeg hadde håndtert alle prøvelsene hittil, så dette burde bli lett. Et par timer gikk uten at det skjedde noe. Ingen katter, ingen telefoner og ingen skremmende bilder på PC-ene. Selv søppelbøtten forble på samme plass. Jeg var i ferd med å sovne av kjedsomhet da det plutselig banket på døren. Denne gangen var det ingen som ropte, så jeg spurte hvem det var. Etter en liten pause kunne jeg høre Alfreds stemme utenfor. Jeg så over reglene og fant den om hva jeg skulle gjøre om han kom innom. Jeg ropte ut og ba ham oppgi passordet, og hørte at han flirte utenfor døren. «Jeg skrev aldri ned noe passord», sa han med en lattermild stemme. Jeg kikket på listen, og han hadde helt rett. Det sto ikke noe passord bak regelen. Det måtte være ham. Dermed fortet jeg meg bort til døren og låste den opp. Alfred sto der med et smil om munnen. Jeg pustet lettet ut og slapp ham inn. Han lukket døren bak seg og begynte å legge fra seg ting ved en av PC-ene. Nysgjerrigheten min tok overhånd, og jeg måtte spørre hvorfor han ikke hadde skrevet ned noe passord. Han bare smilte til meg og sa det var et knep. Om noen hadde latet som det var han, ville de sannsynligvis prøve å finne et passord. Dermed ville jeg skjønne at det ikke var han. Så snudde han seg tilbake til PC-en. Jeg ville helst ikke forstyrre han, men jeg hadde et spørsmål jeg ville ha svar på. Hva er dette for et sted, og hvorfor skjer det så mye rart her? Alfred snudde seg igjen og så lurt på meg. Så sa han at det var best om jeg ikke stilte så mange spørsmål. Jeg var ikke spesielt fornøyd med svaret, men forsto at det ikke var noe poeng i å spørre igjen. Derfor returnerte jeg til det lille kontoret og lot ham jobbe i fred. Mens jeg satt der og kikket på han gjennom enveisspeilet, la jeg plutselig merke til en ting. PC-en Alfred jobbet på var Håkon sin.
Jeg dobbeltsjekket listen for å være sikker. Det var ingen tvil om at det var Håkons pult. Ifølge regel nummer 2 skulle ingen røre den. Gjaldt ikke det også Alfred? Jeg snudde arket for å forsikre meg om at jeg ikke hadde oversett noe. Det var da blodet stivnet i årene mine. Med stor, fet skrift midt på arket stod det 3 ord. Passordet er restaurant. En stund stirret jeg fra arket til Alfred, som fremdeles arbeidet ved PC-en. Jeg var usikker på hva jeg skulle gjøre, men forsto at jeg hadde gjort en stor feil. Med ett fisket jeg mobiltelefonen ut av lommen og ringte Alfreds mobilnummer. Etter et par pip hørte jeg stemmen hans i den andre enden. Han spurte om alt var i orden, og jeg hvisket inn i telefonen. «Jeg beklager, Alfred. Jeg har gått på en smell. Det kom en mann, og jeg var sikker på at det var deg, så jeg slapp han inn. Nå jobber han på Håkon sin PC.» Alfred sukket tungt, og jeg kunne høre at han var skuffet. Jeg så på mens Alfreds kopi reiste seg fra pulten og kikket mot meg. Den virkelige Alfred forsøkte å roe meg ned i telefonen. «Hør nøye etter», sa han med en rolig stemme. «Ikke oppfør deg mistenksomt på noen som helst måte. Alt kommer til å gå bra så lenge han ikke skjønner at du har avslørt ham. Om du prøver å rømme, er det slutt, forstår du?» Jeg lagde en lyd som indikerte at jeg forsto. Samtidig begynte Alfreds kopi å gå rolig mot det lille rommet. Hjertet mitt banket hardere enn noen gang tidligere. I telefonen ba Alfred meg om å ikke få panikk og sa at han snart skulle komme. Så la han på. Jeg fortsatte å holde telefonen til øret. Da kopien kom inn på kontoret, latet jeg som jeg pratet med konen min. Kopien stirret på meg fra døren og ventet på at jeg skulle bli ferdig. Jeg kikket opp på han og spurte om alt var i orden. Han fortsatte å stirre et par sekunder før han spurte om jeg kunne hjelpe ham med noe på PC-en. Med den mest naturlige stemmen jeg hadde, sa jeg at jeg måtte gjøre ferdig samtalen. Men jeg skulle komme så fort jeg kunne. Han stirret et øyeblikk før han snudde seg og gikk tilbake til Håkon sin pult. Selv om jeg var panikkslagen, klarte jeg å holde masken. Jeg fortsatte å late som jeg pratet i telefonen og dramatiserte til og med en liten krangel for å hale ut tiden. Hele tiden stirret jeg på døren og ventet på at den virkelige Alfred skulle komme.
Endelig fikk jeg se at dørhåndtaket bevege seg, og Alfred listet seg inn i rommet. Han snudde seg mot speilet og la en finger over leppene. Kopien sto med ryggen til og merket ikke at Alfred snek seg opp bak ham. Plutselig grep Alfred kopien rundt halsen og klemte til alt han maktet. Kopien kjempet for å komme seg løs, men det var nytteløst. Til slutt falt han livløs om på gulvet og smeltet inn i teppet. Jeg løp ut til Alfred og takket ham. Så ba jeg om unnskyldning for at jeg hadde vært så hodeløs. Han kikket på meg med milde øyne før han åpnet munnen. Du trenger ikke beklage deg. Dette er ikke første gang noe har kommet seg inn i rommet, og det kommer ikke til å bli den siste. Jeg er bare glad du har det bra. Han smilte før han ba meg lukke døren. Han ville nødig at flere kopier skulle komme seg inn med det første. Jeg nikket og lukket døren. Det var da jeg innså at jeg hadde glemt å låse den etter at Alfreds kopi hadde kommet. Det var sånn den virkelige Alfred hadde kommet seg inn. Om jeg hadde låst den slik jeg egentlig skulle, ville han ikke kunnet redde meg. Den tanken fikk meg til å huske på den siste regelen på listen. Jeg dro forsiktig frem telefonen fra lommen og sjekket anropsloggen. Jeg frøs til da jeg innså hva som var galt. Ifølge reglene kunne jeg ikke ringe Alfred etter klokken 22.05. Loggen sa at jeg hadde ringt klokken 22.18. Jeg snudde meg sakte og oppdaget at Alfred sto rett bak meg. Skjelvende spurte jeg han hva passordet var. Han gliste og stirret meg inn i øynene. Så sa han med forvridd stemme: Hvilket passord? Det var da jeg løp. Jeg sprang så fort jeg kunne ut døren, ned trappene og låste meg inn i bilen. Så kjørte jeg av gårde uten å se meg tilbake. Jeg vet fremdeles ikke hva som foregikk i det rommet. Jeg føler meg fremdeles dratt mot det, og nysgjerrigheten holder på å sprekke i meg. Likevel skal jeg aldri tilbake dit. Jeg tør ikke tenke på hva som kunne ha skjedd om jeg hadde blitt igjen der.
Moderne media.